Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенко, і це Ген справедливості. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених функціонуванню системи безоплатної правової допомоги і загалом доступу до правосуддя. А в центрі нашої сьогоднішньої розмови чергова жива історія. Ми їх так називаємо, коли власне зустрічаються в одній студії адвокат і клієнт. Я вітаю клієнта Володимира Рибченко і також вітаю його адвоката Дмитра Матюшенкова. Вітаю, панове, в студії. Пане Володимире, от давайте напевно розпочнемо з самих початків, з чого почалася ваша історія. Чому, власне, виникла потреба звертатися по правову допомогу?
Близько 15 років тому назад сусідка за двору загального користування вирішила перевозувати частину земельної ділянки, на якій знаходиться наша будівля і допоміжні будівлі. Це було 2002 рік. Вона звернулася до міської ради, Бжишівська міська рада прийняла рішення на користь сусідки. Незалежно від нас, без нас, повідомлення для нас, міська рада прийняла таке рішення, і від нас було відібрано рішення міська рада, а потім державний акт було прийнято. І ми оказалось, що в нас півбудинку залишилось, там, в якому ми жили, а частина земельної ділянки разом з будівлею, допоміжно, в даному випадку сарай, вона у нас відійшла. Відійшла в зв'язку з тим, що державний акт отримала сусідка. 3 роки справа не була нами порушена, ми не знали про це. А коли вже 3 роки закінчилися, вона сказала: Володимир Васильович, будьте добрі, забирайте свій сарай, тому що він знаходиться на ділянці, на моїй земельній ділянці. От мій державний акт, і це моя власність. Я на цьому місці побудую собі гараж для автоприцепу.
Пане Володимире, а у вас не питали документи? Загалом рада якось комунікувала з вами?
По всім законам повинні були це зробити. Але не робили. Зробили тихо, мирно, такий рекартирським способом. Спочатку схема така відома. Спочатку приватизувати цю землю, а тоді звернутися до суду, другий етап, і звернутися до суду, що мій сарай заважає її і використовувати земельну ділянку.
А у вас при цьому якісь документи були, які підтверджували?
У нас були всі документи, не всі, тому що багато документів були в архіві. Ми навіть про декотрі документи ми навіть не знали самі, що вони є. Але в ітогі у нас документи були. І коли вона сказала, що покажіть мені документи на ваш сарай, я їй сказав: Лариса Олексіївна, будьте добрі, покажіть свої документи, ми покажемо свої, сядемо і розберемось. А постільки в неї ніяких документів не було на наш сарай, це моя наша власність, вона таких документів не показала. А я їй свої не показав. Тобто ми це мирним шляхом ми не вирішили це питання.
І ось вона 3 роки чекала, щоб вступити вже тоді у власність.
Ми не знали нічого, що... Вона мовчала, ми користувалися сараєм, з 59-го року, більше 50 років. Вона мовчала, ніхто нічого, і батьки їй нічого не казали. А тоді вже, коли вона сказала про це, я почав думати, звернувся в міськраду. Міськрада мені сказала: Володимир Васильович, шановний, якщо ви вважаєте, що міськрада не права, так зверніться до суду. А як же ви, кажу, протестували тихо, не повідомили нічого про нас? Як же ми будемо тепер користуватися сараєм? А це суд вирішив. А суд оказався в такому важкому положенні. Один суддя на місто Ржищів тільки був, один суд, один суддя і мер. А мер уже приймав якесь це рішення. І він ніяк не мог від свого рішення відмовитись.
Напевно, Дмитра треба запитати вже коментарі, а власне, як от з юридичної точки зору розгорталася вся ця історія. І, в принципі, на якому етапі, також хочу про це поговорити, громадянам треба бути уважним і обережним. Тобто, от ці історії, ми знаємо, приватизація різноманітно за рішеннями різних рад відбувається. І дійсно люди просто бувають не в курсі, а потім хтось приходить до них з рішенням або з актом, і людина перебуває в стані абсолютного неусвідомлення того, що відбулося тоді, що вона має робити зараз.
Ну, по-перше, хочу зазначити, що справа дуже важка. Чому? Тому що правовідносини, які виникли на момент постройки сарая, це ще стосувалось 59-го року, і тому, відповідно, частина документів на ці будинки, на ці земельні ділянки, фактично їх не було, оскільки чинне законодавство на той час не передбачало скажімо так, мати документи на той самий сарай, оскільки це були допоміжні споруди.
Дмитре, а як загалом от тоді дійсно вирішувалося ці питання? Бо я знаю, ну, у багатьох людей з тих часів є майно. Є і хати, є і гаражі набудовані. І, в принципі, щоб люди орієнтувалися, якщо вони от досі не почали піклуватися через це, ну, не було проблем. Ну, аж як? Власне, все це вирішується і в медицині, і в юриспруденції. Нема проблем, я собі живу, я знаю, що це моє майно, від діда перейшло, і от і залишається моє.
Ну, просто, скажімо так, до цього судового засідання, в яке вже вступив я, от, було безліч всіляких дій на уровні досудового регулювання спору. Зокрема, Володимир Васильович неодноразово звертався і в органи прокуратури, він звертався в інспекції сільського господарства, він звертався до уповноваженої з прав людини. І що цікаво, що всі ці інстанції йшли на зустріч Рибченку, і вони казали, да, дійсно, ми бачимо, що приватизація відбулась незаконно. От, в зв'язку з тим, не пам'ятаю точно, десь в 2012 році інспекція сільського господарства Київської області виносить клопотання, яке направляє на міську раду, в якому вказує, рішення незаконне, скасуйте його. Але, незважаючи на це, такі ідентичні клопотання були і від органів прокуратури на ім'я міського голови. От. Але, незважаючи на це, міський голова не реагував на ці клопотання, ну, скажімо так, допускав бездіяльність подальшу. От.
А от на це якось, якийсь спосіб можна реагувати? Ну, дійсно, є контролюючі органи. Ну, прокуратура на той час була, в принципі, контролюючим органом, та? І надсилають прямі вказівки стосовно того, що треба виправити ситуацію, не виправляється ситуація. Отже, що можна порадити, крім, скажімо, звернення до суду, або навіть якщо звернення до суду, то саме до кого і яке?
Ну, скажімо так, коли органи, які здійснюють нагляд, винесли відповідні клопотання, а в подальшому бездіють щодо їх реалізації своїх, ну, скажімо так, не залишається іншого виходу, на жаль, як іти до суду, і або два шляхи, або ж оскаржувати дії цих правоохоронних органів, які бездіють в даному випадку, або ж іти самотужки і самому добиватися правди. Другий варіант в нашому випадку був, скажімо так, оптимальніший. Чому? Тому що не хотілося ще трати час на судові рішення з цими органами, зобов'язувати їх там звертатися до суду на скасування цих рішень.
Отже, ми вже виходимо, Дмитра, певно на те, а як відбувалося судове засідання. Справа, ви вже зазначили, складна. Як це розгорталося, власне, які аргументи вислуховував суд, що, власне, говорила, можливо, інша сторона, до котрої ви позивалися?
Скажу так, що об'єктом даного спору була спірна ділянка, на якій знаходився сарай. Сарай як допоміжна споруда. І, скажімо так, основна мотивація доказів, як одної сторони і другої, це було доказування належності цього сараю саме стороні чи позивача, чи відповідача. На наші клопотання були витребувані як технічна документація позивача, так технічна документація відповідача, тобто на ці домоволодіння, оскільки це, скажімо так, одне домоволодіння, одна земельна ділянка, на якому розташовано декілька об'єктів, декілька нежитлових приміщень. Витребувалася ця технічна документація, і по цій технічній документації ми вже встановлювали фактично до цей сарай, до якого будинку він був примкнутий, оскільки в ті роки в тому подвір'ї це взагалі була одна сім'я. От. Було безліч всяких перебудов, і тому це кожна ця перебудова відслідковувалась. Також витребовувалися з архіву нотаріальні справи, з матеріалів, яких ми теж по крупинки все ж таки доводили суду, ту обставину, що сарай належав сам батькам Рибченка. Також викликалися свідки даних подій, які зазначали, що цим сараєм користувалась саме родина Рибченків. Вони зберігали в цьому сараї певні там свої інструменти, там уголь зберігали, оскільки на той час опалювання ж було углем. Мотоцикл зберігали. В свою чергу інша сторона теж приводила свідки, виказали що все ж таки це вони користувалися цим сараєм. Але хочеться, скажімо так, поблагодарити суддю в особі Потапенка Андрія Вікторовича, який все ж таки, справа в нас тривала з травня місяця, от, але суддя все ж таки справу розглянув об'єктивно, він повністю ізучив всі матеріали справи, от, і от хотілося б на цьому прикладі іншим суддям показати приклад, як от треба розглядати справу. Тобто справа була дотримана процесуально правильно, кожна сторона, яка мала якісь клопотання, якісь хотіла вчиняти якісь дії, тобто суд сприяв їй в цьому, тобто задовольняв, коли не було такого, що суд був на чийсь іншій стороні, тобто була очевидна змагальність сторін, яка була, ну, дотримана в повній мірі. Ну, внаслідок чого і винесено таке законне і обґрунтоване рішення. Також хочеться звернути увагу на ту обставину, що рішення виносилось в 2002 році, а фактично в суд звернулися в 2016 році. Тобто
рішення Ржишівської міської ради.
Міської
я
ради, да, так, да, я вибачу. Міської ради було в 2002 році, а звернулися в 2016. Тобто, ну, майже 15 років пройшли всі терміни позовної давності. Але враховуючи те, що Рибченко Володимир Васильович шукав захисту не в суді, а в інших, скажімо так, інстанціях.
Тобто оце системний пошук, котрий здійснював пан Володимир, звернення до прокуратури, комунікація
так,
постійно так, з самою радою,
до
та, уповноважений.
Ради, до Київської обласної державної адміністрації.
Тобто, але захисту він так і не знайшов в цих інстанціях, і тому, в принципі, суд, зважаючи на це, а також зважаючи, що Рибченко, він є хворий, він в нього рак, так? От, і тому, скажімо так, він постійно проходить...
Від 2004 року да. Приніс операцію важку і важко так і являється.
Тому, скажімо так, от, це теж суд врахував, і тому була поновлена позовна давність в даному спорі, ну і вирішено спір відповідно до закону.
А власне, от яке місце в цій історії і в судовій історії займає саме Ржишівська міська рада? Тобто є люди, які, в принципі, заявляють свою право і претензії на сарай, власне, а є ще особи, котрі, власне, проголосували за незаконне рішення.
Ну, справа в тому, чого вона як сторона того, що державний акт – це вже похідний акт від самого рішення, бо державний акт видається на підставі рішення. То тому вимога, перша вимога – це стосувалася скасування цього незаконного рішення і як похідного вже державного акта. От. І також хотілося б зазначити, що в 2016 році Ржишівська міська рада винесла рішення про дострокове припинення повноважень Ржишівського міського голови. Тобто це того самого голови, який приймав в 2002 році рішення. І от що, цитую дане рішення, що там зазначено? Відповідно до частин 2 і 3 статті 42, частини 2 і 3 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування, у зв'язку з тим, що Ржишівський міський голова не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, порушує чинні закони, керуючись пунктом 16, частини 1, статті 26, статті 59 Закону України про місцеве самоврядування, Ржишівська міська рада вирішила достроково припинити повноваження Ржишівського міського голови Спечука Миколи Антоновича. Тобто, що в свою чергу ще раз підкреслює те, що дане рішення незаконне. От. Ну, наскільки мені відомо, також зі слів Володимира Васильовича, те, що відповідач по справі також мала, ну, якісь певні там робочі стосунки, так? Із цим головою міської ради, що також можливо, ну, можливо,
чоловік відповідач
могло вплинути на це
разом з головою міської ради.
А тобто тут був певний конфлікт інтересів, можна відстежити його.
Конфлікт інтересів був. І тим паче, що відповідачка Ахмадіва Лариса Олексіївна, вона працює підприємцем в Ржишеві і фактично має зв'язки з керівництвом міста Ржишів. І вони всі ці державні установи прийняли сторону якраз відповідачки. Вони ніяк не могли, навіть міська рада на мої неодноразові звернення розглянув справу на міськраді, на сесії міської ради, відмовляли постійно. Клопотання Київської обласної державної адміністрації, клопотання обласної Київської ради, що проведіть засідання сесію і розгляньте справу Рибченко, Рижська міська рада постійно не ставила питання на розгляд сесії.
І Дмитре, я так розумію, що ви ставили перед судом питання можливого конфлікту інтересів, котрі можуть існувати у пані Лариси і, власне, в колегіального органу?
Скажемо, про це мова йшла, але письмових доказів відповідних ніяких у нас не було. В своїх поясненнях на це наголошувалось.
А скільки загалом становить судовий збір от для такої категорії справ, якщо, ну, я розумію, що тут можуть бути пільги, так, але, в принципі, коли пільг немає, можете просто про це ще раз проговорити?
Ну, скажімо так, у нашому випадку, оскільки Володимир Васильович є інвалідом, він звільнений від сплати судового збору. А станом на 2017 рік це вважається спірне майнового характеру, то оскільки нами заявлялась вимога, дві вимоги, це скасування рішення, скасування державного акта, це дві вимоги не майнового характеру, тобто кожна вимога зараз такого характеру складає 640 гривень.
А була апеляція чи не було апеляції?
15 числа чекаємо апеляцію цього місяця.
Тобто все одно подавали на апеляцію. Як ви вважаєте, в принципі, які аргументи будуть використані протилежною стороною?
Я вважаю, що ті самі, які були, в принципі, в ході судового розгляду, ну, які заявлялись з ними, ну, зокрема, це, що сарай належить все ж таки ним, ну, відповідальці, також будуть посилатися на рішення суду 2010 року, теж виносив Жишівський суд, яким зобов'язав Рибченка винести речі, його речі з цього сараю, мотивуючи це тим, що нібито цей сарай все ж таки належить їй. Ну, це такі, я думаю, два аргументи, які будуть, ну, якими будуть апелювати відповідачі. Але, незважаючи на це, також є рішення суду інше 80-х років, де зазначено, що Рибченко все-таки фактично прийняв спадщину, прийняв цей сарай і прийняв в тому числі мотоцикл, який знаходився в тому сараї. Скільки це свідки підтвердили, що мотоцикл зберігався саме в цьому сараї.
А Дмитре, у мене, напевне, останнє питання. Ви вже зазначили, які аргументи, які документи розглядав суд, власне, а які документи ви збирали, з якими свідками ви говорили, але можете просто ще раз от списком, щоб люди теж усвідомлювали, от коли трапляється така ситуація, а що потрібно збирати, де це можна взяти? Наприклад, тут рішення суду 80-го року, тобто у людини має бути, чи є можливість віднайти копію десь в архівах? І, ну, і так само стосовно свідків, тут більш проста історія, так? Всі більш-менш дивляться серіали і розуміють, хто може свідчити. А от стосовно документів?
Ну, скажімо так, що кожна справа, вона по-своєму індивідуальна. От. І все ж таки, якщо ця справа затяжна, то, відповідно, успіх справи буде лише в тому випадку, коли кожна сторона дасть максимально доказів. Якщо доказ, ну, якщо там ситуація стосується, наприклад, там 50-х, 60-х років, чи більш ранніх чи більш пізніших, то це необхідно звертатися, якщо на руках цих документів нема, в архівні установи. Це щодо земельних ділянок, щодо нерухомого майна, це ВТІ треба звертатися.
Це реальна історія? Можна отримати документи, датовані, скажімо, 80-ми роками 20-го століття?
Так, так, так. Це в нашому прикладі, оскільки домоволодіння Володимира Васильовича датоване 59-м роком, і тому ця технічна документація була витребувана і оглянута. От. Так само і документація протилежної сторони таких самих років була вона оглянута. Так само були витребувані 80-х років, це нотаріальні архіви, теж, з яких встановлювали всі докази.
Дякую вам за цю розмову і зичу вам успіху під час перегляду справи. Нагадую, що сьогодні гостями програми Генсправедливості був Володимир Рибченко та його адвокат Дмитро Матюшенко. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.